الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، القاعدة الثانية: كل من وحد الله تعالى حصل له فضل التوحيد، وعلى حسب كمال التوحيد يحصل كمال الفضل. فمن كان توحيده كاملا كان ثوابه كاملا، ومن كان توحيده ناقصا كان ثوابه ناقصا. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. La deuxième règle, ceux qui unifient Allah seront touchés par le mérite de l'unicité. Le sens de cette règle, celui dont son unicité est complète, sa récompense sera complète. Et celui dont son unicité est incomplète, sa récompense sera incomplète. Le sens du verset: ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.